Mana ko'pchilik muxlislar iltimos qilgan mavzular bilan gaplashmasak bo'lmaydi. Endi bu mavzular ayollarimizga ham qiziq hozir, chunki mana yaqinda jahon chempionatiga futbol bo'yicha saralash o'yinlari o'z nihoyasiga yetdi. Qatar bo'linglar. Men o'sha oxirgi o'yinga tushdim Koreya bilan o'ynagan o'yinda. Zato Koreya bizni kamandan yutolmadi. Bizniklar ham chiqa olmadi. O'zbekiston terma komandasi jahon chempionatiga chiqa olmaslik bo'yicha shaxsiy rekordini yangiladi. Yana 4 yil kutamiz endi. Endi yomon o'ynamayapti. Bizani bolalar yomon o'ynamayapti. Endi bizani bolalar juda halolda. Juda rost qo'y. Aldashni bilmaydi. Ko'pchilik aytadi, bizning futbolchilarimizga texnika yetishmaydi deydi. Qattiq texnika yetishmaydi. Ikkitadan mashinasi bor hammasini. Qanaqa texnika kerak yana? Taktikasi yetishmaydi deydi. Taktikasi ham joyida. Masalan, men Yevropaning o'yiniga qoyil qolmayman. Mana kechqurun ham Yevropa Chempionlar Ligasini ko'rdim qulamasdan. Shu ham o'yinmi? O'yinni qarang. Haligi pragmatik futbol deydi haligi. Darvozabon himoyachiga oshiryapti, himoyachi yarim himoyachiga oshiryapti, yarim himoyachi hujumchiga oshiryapti, hujumchi olib borib gol uryapti. Shu ham o'yinmi? Bizlarnikilar bunaqa cho'zilib o'tirmaydi. Bizlarnikilar shu darvozabon birdan hujumchiga oshiradi. U hujumchi yarim himoyachiga qaytaradi. Yarim himoyachi himoyachiga qaytaradi. U himoyachi raqib hujumchiga oshiradi. Bizda teskari. Ursa urdi, bo'lmasa o'z urib beryapti. Gol bo'lsa bo'ldi-da, muxlislar uchun o'ynaymiz biz. Ya, u ham darvoza, bu ham darvoza. Darvoza, darvoza, osmon, osmon, zamin, zamin.
mp3lar.com Show business olami.
Juda og'ir bo'lyapsizlarda. Rahmat. Muvat video studiyasi bugun mana shu konsertimizni tasvirga tushiryapti. Konsertni video tasvirlarni albatta Muvat video studiyasi do'konlaridan xarid qilib ko'rishingiz mumkin. Muvat video yaxshi kunlarda siz bilan biz bilan birga kameralarni har xildan ko'tarib kelyapti. Kelishini qarang. Ay! Ay! Salomlar, rahmat, rahmat. Rahmat. Qanaqa yuryapsiz? Bir xil mana. Qur'onni mesan shu abnomnaqasi. Qoyli, patnizni bemalol choy olibsiz bo'ladi. Aka, mabodo mana shu umat videodan chiqib ketsangiz, siz ham nima qilmang, sizga ish bor. Bemalol ofitsiantlik qilsangiz bo'laveradi mana shuna. Bemalol xohlagan ishini qilaveradi. Xullas, kalom futbol haqida gapirayotgandik, chalib ketib qoldim. Kamera yonidan o'tib ketib qolgan uchun. Xullas, mana ko'ryapsizlar, endi bahona ko'p, bahona ko'p, bahona. Hammasi Qatarga boruvdik, isib ketdi. Koreyaga boruvdik, bir xilaga hammasi deydi. Adashib ketdik deydi. Xitoyga borsak, odam ko'p ekan deydi. Xitoy 2 milliard bo'lsa ham 11 kishi o'ynayapti, nima farqi bor? Vahana ko'p. Biz futbolchilar o'ynagan paytda havo issiq ham bo'lishi kerak emas, sovuq ham bo'lishi kerak emas, yomg'ir ham yog'ishi kerak emas, quyosh ham chiqishi kerak emas. Iloji bo'lsa raqibam bo'lishi kerak emas. Endi sharoit yo'q, sharoit yo'q deydi. Nimaga sharoit yo'q? Sharoitlar juda yaxshi. Bizning futbolchilarda bor sharoit. Ronaldo, Messi de ham yo'q. Bizning futbolchilar stadionga chiqib kelib, xohlagan joyiga tepadi. Bunaqa sharoit qayta bor? Xolasi tepaga tepadi, xolasi o'ziga tepyapti. Yana qanaqa sharoit kerak bularga? Endi bahona ko'p. Mana Xitoy bilan o'ynaganda aeroportda xursand bo'lib tushib ketganmish samolyotdan. Kayfiyatlari zo'r emas, zo'r bo'ldi, o'yin zo'r bo'ldi. Yuttiga zo'r bo'ldi. Desa muxlislar bor ekan, qanaqa yutasizlar, qanaqa zo'r o'yin, bir tinga qimmat o'yin bo'ldi, ko'rdik-ku biz. Yutqizdinglar 1-0 ga. He, futboling bilan nima ishing bor? Karta zo'r bo'ldi, karta. Endi yomon emas, mana o'yinchilarimiz harakat qilyapti. Endi bir ikkita o'yinchilarimiz bor, mana Denis baraka topsin. Yaxshi o'ynayapti. Mana Nestrov zo'r o'ynar ekan, oxirda bilib qoldik. Shuni xohlayroq bilsak bo'lmasmidi? Nestrov degan darvozabonimiz bor ekan. Biz labanib qo'yib qo'yibmiz. Ha shuni xohlaysizlar aytsinglar bo'lmaydimi futbol muxlislari? Baba ham bilmayapti shuni. Nestrib yaxshi o'ynadi. Ko'p o'yinchilarimiz yaxshi o'ynadi. Odil bechara, Odilga rahmim kelib ketdi bechara. Haqiqiy mehnatkash yigit ekan. Terlab ketgan, uyib ketgan bechara, 80 kilo bo'lib ketgan suvga qo'shilib terlab bechara himoyada ham o'ynayapti, yarim himoyada ham o'ynayapti. Yarim himoyadan o'ziga o'zi to'p oshirib, hujumga o'tib, epib, gol bo'lmasa qaytib kelib, labanovni o'rniga darvozaga turib, to'pni o'yini qaytarib uni labanib kelib berib, xuddi labanib ham uni xuddi o'zi qaytargandek mashina pastdan o'tib boryapti. Ovut kechib kelsa ham Odil olib kelyapti. Birontasi yiqilib tushsa ham Ovut Odil borib qarayapti. Hali 15 minutlik tanaffusga chiqib ketadi-ku hamma. Odil chiqib ketmayapti-da. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Qarsanglar bo'lsin gullarga, salomat bo'ling. Chiqib ketmayapti. Hali zaxirada qolganlar bilan tushib yana ozgina treniroka qilib turib, ularni chiqarib yuborib, keyingi partiyaga ularni kutib olib, o'ynab, karislar bilan ham o'sha o'yinda ko'rdim, aldab, yalinib, brikson berib, qopda o'yini olib, Sergeyevga oshiradi. Sergeyev, nima kerak bor buni qopda o'yini menga? Bechara Odil borib hali qopda o'yini yana olib, karislar bilan urushib, talashib, yoqalashib, qarang, orasidan chiqib, amallab, oyoqlarini orasiga qopda o'yini qilsin, mehna qilaman. Olib chiqib, ot deyapti. Sergeyev, damla beringlar buni.
mp3lar.com Show biznes olami.
Gapi yo'q bo'lsa, jim o'tiring. Gap yo'q, sizga ham gap yo'q. Qarang, qaytarib yuboradi, orqaga o'ynaveradi, orqaga o'ynaveradi. Odil bechara, rahming kelib ketadi. O'sha Koreya bilan o'yinda o'tiribmiz, yonimda bittasi o'tirgan ekan. Havas aka deydi, futbolga uncha tushunmas ekan. Ha desam, ana 9-chi raqamdagi qizil galstuklik bola zo'r o'ynar ekan deydi. Bironta futbolchi stadionga galstuk taqib tushganini ko'rganmisizlar? Qaysi desam, o ana deb Odilni ko'rsatyapti. Men aytdim, Odil u dedim, bu galstuk emas, u til osilib qoldi, yuguraver buni dedim. Men o'yinchilar ham harakat qilish kerak dedim. Murabbiy bo'pti endi, murabbiy ko'pchilikka yoqmadi, mana xafa bo'lib ketdi oxiri. Shunday odamni xafa qildinglar. Qanday ulug' zot bilan uchrashib qoluvdik-a? Ketdi mana qol dedik. Qol, hech kim qoldira olmadi. Qolma, qol deb. Ayniqsa Koreya bilan o'ynadi. Butun stadion undan turib baqirdi. Babayan, ketma. Babayan, ketma. Mana mush etdi dedim. Masalan, ruscha aytdi, ko'pchilik tushunmadi buni. Ketmagan degan joyi ruscha bo'ldi. Qarang. Ketib qoldi arazda bechara. Nima qilsin u ham? Harakat qildi. Iloji bo'lmasa qiyin ekanda. Bechara oxiri o'yin yurishmagandan keyin Zidanning oldiga boribdi. Zidan debdi, "Mana sen o'yinchilarni zo'r tayyorlantirasan, qanaqa tayyorlantirasan, menga ham o'rgat. Ozgina tajribam yetishmayapti" desa, Zidan ham kalboshini silab qo'yib, "Men bularni nafaqat jismoniy tomondan, balki aqliy tomondan ham tayyorlantiraman" debdi. Qanaqa qilib desa, "Ronaldo bu yoqqa ketibdi." Ronaldo shunga kelgan ekan, "Ronaldo, senga savol. Otangni o'g'li bor. Lekin u akang hammas, ukang hammas. Kim u?" Salon oldi ham, "Akam ham, ukam ham bo'lmasa otamni o'g'li man" debdi. "O'zim" debdi. Ko'rdingmi, ana qiz o'yinchida qanaqa qilib desa, baba yana xursand bo'lib ketib, O'zbekistonga kelib Sergey aka debdi. "Senga savol bor, topsang asosiy tarkibda tushasan" debdi. Shundoq ham chiqyapmanu desa, qo'yaveringda bahona kerak-ku debdi. "Sanga savol, otangni o'g'li bor, lekin u akang ham emas, ukang ham emas. Kim u?" desa, "Qachon bilay, qo'shnimiz bo'lsa kerakmi?" "Bor bilib ketibdi." Shundan chiqsa tashqariga Odil kelayotgan ekan. Odil Yevropada o'ynagan, top klublarda o'ynagan. "Odil aka" debdi. "Ha" desa, "Sizga bitta savol. Otangizni o'g'li bor. Lekin u akangiz ham emas, ukangiz ham emas. Kim u?" Siz Odil ham, "Hayni otamni o'g'li, akam ham, ukam ham bo'lmasa men" debdi, "o'zim" debdi. Siz Sergey xursand bo'lib ketdi. "Babayan, savolni javobini topdim." "Kim ekan" desa, "Odil ekan-ku." qaysi odil desa, Ahmed deb o'zimiz odil. Siz baba yanam, yo, topolmayapsan, u Ronaldo yedi turmush qo'y. Endi harakat qildi bechara, nima qilsin, o'xshamasa qiyindi. Dam soladigan domlani ham olib kelibdi stadionga. Baba yanam, domla siz dam soptiringmiz, hozir birinchi taymda o'ynab kiramiz. Birinchi taym 2-0 ga yutqizib, qaytib kirsa domla ham o'tirganmiz. Ha, domla desa, men charchadim, bolalar ozgina o'ynasin endi dermiş. Hamma chorani qilib ko'rdi, folbunga boribdi bechora. Borsa folbun bandmiş. Qatar bilan Xitoyning murabbiyi o'sha o'tirganmiş. Ular ham chiqa olmadi-yu. Qatarni murabbiyi kirib folbunga aytibdi, biz qachon jahon chempionatiga chiqamiz desa, folbun ham de, fol ko'rib turib, odamlar bilan maslahatlashib turib 12 yildan keyin chiqasanlar debdi. Qatarni murabbiy yig'lab yubordi. Nimaga yig'layapsan desa, men endi yoshim bir joyga borib qoldim, men u kunlarni ko'rarmikanman. O'shanga yig'layapman. Orqasidan Marcello Lippi kirib so'rabdi Xitoyning murabbiyi. Biz qachon jahon chempionatiga chiqamiz desa, 16 yildan keyin chiqasanlar debdi Polvin. Odamlar bilan maslahatlashib. Hech kim bo'lmasa ham.
mp3lar.com Show business olami.
Lippini ko'rsa, Lippi Lippi yosh chiqib ketibdi. Nimaga yig'layapsan Lippi? Desa Lip-lip, ey Lip-lip. Men endi yoshim bir joyga borib qoldim. Men u kunlarni ko'rarmikanman. Uchinchi bo'lib o'zimizni Babayan kirib ketdi qoldim oldiga. Babayanni ko'rib qolbin rangi oqarib ketibdi. Sani darding og'ir. Men senga yordam bera olmasam kerak. Yo, mana o'sha savolni bermoqchiman. Biz qachon jahon chempionatiga chiqamiz desa, folbin yig'lab yuboribdi.